O Concello defende, a través da Concellería de Benestar Social, en colaboración coa Asociación Sociocultural ASCM, organiza unha actividade denominada Xente e Xente Sube as Miñas Rodas, unha actividade programada para o vendres 19 de novembro. Para falar desta actividade, acompáñanos nos estudios de Radio Fene, Paula Gárate, da ASCM. Bos días.
Hola, bos días.
Cales son os obxectivos xerais desta actividade Xente e Xente Sube as Miñas Rodas?
Pois o obxectivo fundamental é concienciar dos obstáculos que existen no día a día dunha persoa con mobilidade reducida, non? Moitas veces, bueno, asociamos e nós tamén queremos usar o símbolo da cadeira de rodas, pero dende logo por onde pasa unha cadeira de rodas pasa calquera persoa, entón é unha acción precisamente de sensibilización para mellorar a accesibilidade para todas as persoas, para as persoas en cadeira de rodas, con mobilidade reducida ou persoas maiores con menos axilidade, non?
E a quen vai dirixida esta actividade Xente e Xente?
Xente e Xente o día 19 está dirixida realmente para todas as persoas que queran sentarse. Os primeiros que van a sentarse, dende logo, son os políticos e os técnicos do Concello. Eso xa é un paso, non? Un interese importante, porque eles tamén son os que logo deciden, en moitos casos, as actuacións que vanse a realizar no propio Concello. Pero está aberto a calquera persoa, a calquera veciño, veciña que tamén quera experimentar esta sensación, non? E de realmente ver o que se sinte. Con moitos obstáculos que a primeira vista non identificamos.
E as persoas interesadas, onde deben apuntarse?
Pois calquera persoa que quera apuntarse previamente, ou no Concello de Fene, no Centro de Servicios Sociais, ou a través das nosas redes sociais, ou noso teléfono da SCM. Pero independentemente de que fagan a inscripción previa, que é recomendable, o día 19, a partir das 10, tamén calqueira que quera pasar teña un ratiño, está invitado a subirse ás cadeiras.
O vendres 19 de novembro, ás 10 da mañá, na Praza do Concello de Fene, como se vai desenvolver prácticamente esa xornada?
Pois a xornada está prevista en varios grupos, diferentes rutas. As rutas sí que xa están marcadas, queremos marcar dúas rutas diferentes, un itinerario fácil, porque realmente vai ser fácil, pero onde sí que se van a identificar moitos dos obstáculos, non? Entón, en diferentes grupos, sempre todas as persoas van a estar acompañadas de voluntarios e voluntarias da SCM, non van a quedar nunca sen atender, ahora sí que as persoas van a ter que impulsar as cadeiras eles por si mesmos. Os voluntarios van de acompañamento simplemente para evitar incidentes, porque sí que sabemos que en algún punto concreto, puntual, vai ser necesaria unha axuda, un apoio para poder seguir avanzando.
Os problemas de accesibilidade que non só son para persoas con discapacidade física, sino que tamén afectan, por exemplo, a pais e nais que van cun un neno pequeno nunha silla, non?
Claro, nos entendemos a accesibilidade como unha accesibilidade universal, non só para un colectivo minoritario. Todas as mulleres ou parellas, cando temos o primeiro fillo, sobre todo, é cando coñecemos todas as escaleiras que hai no noso entorno, non? Entón, damos conta de que, estamos sempre a buscar unha alternativa onde a topar esa escaleira ou ver onde buscar un acceso máis fácil, non? Xente xoven, xente que nun momento dado ten un accidente e se ten que escallolar unha perna. A xente maior, que por idade tamén, non ten a mesma axilidade, non? Entón, é un pouco unha mellora en xeral para todos. Eso é o que temos que concienciarnos, non? Que a accesibilidade afecta a todos. A accesibilidade tamén é unha accesibilidade para diferentes diversidades, non só a física, que as barreiras físicas asocianse, obviamente, a discapacidade física, pero tamén sensorial, para os que son cegos, que tamén é imaginarse por hacer ese exercicio de empatía cando cerramos ou pechamos os ollos, de como me movo e a inseguridade que me dá dar o primeiro paso, non? Entón, bueno, é facer esos exercicios de empatía e de construir unha sociedade para todos.
Senta e xente, facédelo agora, o venres 19 de novembro, pero tedes realizado xa experiencias similares tamén en Fene, en Narón, en Neda, en Ferrol, en diferentes localidades. Como saíron esas experiencias? Que valoración facedes da súa realización?
Son experiencias moi boas. Os exemplos que decías son con precisamente sentando os políticos, non? Dende finais eu creo que a primeira experiencia así de sentar nos aos políticos creo que foi no ano 97. Eu creo que a sensibilidade agudízase, non? Así que as reflexións despois con eles os comentarios que se fan desa actividade son moi positivos e, dende logo, a visión que se ten moitas veces de estar ao lado dunha persoa, coñecer nun entorno máis ou menos próximo ou coincidir nun acto co actividade concreta non é a mesma que estar en primeira persoa encima das cadeiras. Entón, a perspectiva é moi diferente, cambia o chip. É necesario facelas. Nos seguimos a traballar isto non só cos políticos, tamén nos centros escolares, sen ir máis lexos. Mañá estamos no Instituto de Caranza tamén facendo unha actividade moi similar cos rapaces, non? Entón, esa sensación de identificar moitas cousas que de outra maneira, por moito que te digan, non vas a sentir o mesmo.
Ademais desta actividade de Senta e Xente, que decías que en Fene o 19 de novembro, en Caranza unha actividade similar na xornada de mañá, en que outras actividades traballa nestes momentos a SCM?
A SCM levamos traballando máis de 35 anos pola plena inclusión das persoas con discapacidade. En calqueiro ámbito que lle afecte na vida a unha persoa, non? Dende a formación, dende o emprego, dende o ocio, deporte, bueno, en todo o abanico, non? De actividades na cultura. O tema do transporte adaptado ou accesibilidade son temas transversais que nos afectan en calqueira ámbito, non? Sobre todo a accesibilidade é fundamental para o desenrolo xa na propia casa, xa para sair da túa casa e para facer calquera cousa, ir a tomar un café con un amigo, ir ao cine, ir a traballar. Se non temos esa accesibilidade, non podemos avanzar.
Inválidos, minusválidos, mutilados, discapacitados, xentes con distintas capacidades, a evolución da denominación da xente con distintas capacidades, con distintas capacidades físicas neste caso, marca tamén unha evolución na sensibilización social a respecto destas persoas.
Bueno, é unha evolución que sí que vai sendo tamén paralela a unha evolución social, obviamente, non? Pero todavía seguimos a ter todavía moitas palabras que non deberían, que non son as correctas, non? Un debate que está encima da mesa e que nós sempre decimos que chamemos como chamemos, son persoas. Persoas con minusvalías, que todavía seguen a falarse, non, de minusválidos, e incluso en moitas señales todavía, sobre todo nas prazas reservadas, non? Todavía a palabra minusválido segue a estar. Persoas con discapacidade, persoas con diversidade, son persoas. E Pepito, e Manolito, e Carmen, e Carlos. Sí que é importante non considerarlos menos que nadie, non falar desas persoas como algo que non ten valor, non? Porque sí que teñen moitas capacidades e son persoas con os mesmos dereitos que calquera outra.
Poñerse na pel dunha persoa con discapacidade física, ese é un dos obxectivos desta actividade. Senta e Xente, sube as miñas rodas. O vindeiro venres, 19, desde as 10 da mañá na praza do Concello de Fene. Paula Gárate, da SCM, moitas grazas.
Grazas a todos, e animamos a que, dende os máis novos aos máis maiores, se animen a participar, porque é unha actividade moi interesante que hai que vivila e experimentala. Grazas a vos.
Aí queda esa mensaxe. Un saúdo.